waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Waxaan u malaynaa 4 sano ka hor in halkaan kusoo hor istaagay waa markii labaad oo halkan aan soo istaago anoo codsanaya codkiina anoo codsanaya ama rajaynaya inaan ku guuleysto codkiina. Siyaasaddayda amniga ee aan rajaynayo marka ay dooratiin in aan ku hogaamiyo dalka ama xukuumaddu ay ku hogaamiso dalka, baryoratiga koowaad waxaa iskale amniga. Waxaan ognaa maanta qof kasta oo Soomaali ah ama mas-uul ahaado ama qof caadiya ahaado baahida ugu weyn waxa u qabaa amni. Amniga markaan ka hadlayno ma aha amniga la xiriira midka ciidamadu ay sugaan kaliya, ee waa mid gaarsiisan caafimaad iyo nolol iyo horumar, oo qofka uusan ka baqaynin in uu waayo nolol sharaf leh uu ku noolaado dalkiisa gudihiisa. Waxaan u kala qaadaynaa siday u kala muhiimsan yihiin. Marka ugu horreysa, amniga siyaasadeed ee lagu hogaaminayo dalka, taasoo aan uga jeedno dib u dhiska ciidamada qalabka sida. Waxaan la soconnaa ciidamada hadda jooga ama maxay ahaato ciidamada hadda noo jooga magaalada Muqdisho iyo kuwa jooga gobolladaba, waxay ku abuurmeen marxalad mucayana oo keentay inay sidan xaaladdu ahaato. Dhammaanteenna waxaan higsanaynaa inaan aragno ciidamadeena qalabka sida oo gudanaya waajibaadkooda si loo helo amni buuxa oo qof kasta oo Soomaaliya isku hadlayn karo. Taas waxay ku imaan kartaa in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada jooga marka ugu horreysa, iyadoo laga bilaabayo in loo helo facilitieska ama adeega ay u baahan yihiin ciidamadu, ay ka mid yihiin xerooyin ay ku xaroodaan, tababaro, qalabkii ay u baahnaayeen, kor u qaadidda wacyigooda iyo anshaxooda, taasoo aan aaminsanahay inay wax badan ka geysan doonto gudashada waajibaadkooda, korna u soo qaadi doonto kalsoonida shacabku u hayo ciidamada qalabka sida. Qodobka labaad waa diyaarinta ciidamada qalabka sida ee aan rajaynayno inay la wareegaan marka ay diyaar noqdaan amniga dalka dhammaan ahaan guud ahaan, taasoo aan ugu talagalnay qorshe ballaaran oo ay uga kala imaanayaan ciidamadu gobollada dalka oo dhan iyo degmooyinkiisa. Furana ay u tahay in la diyaariyo marka ugu horreysa saraakiil dhallinyaro ah, mutacallimiin ah, u haya niyad inay u adeegaan ummadooda iyo dalkooda iyo diintooda, loona tababaro ama loo suurageliyo inay helaan aqoonta ay u baahan yihiin iyo tababarka ay u baahan yihiin, kadibna diyaariya ciidamadii mustaqbalka ee Soomaaliya, taasoo aan rajaynayo inay fududayn doonto isku dhafka ciidamada oo baahi badan loo qabo. Inta ciidamadaas oo ay diyaargaroobayaan ciidamada hadda jooga, ayagana waxaa lagu samayn doonaa isku dhaf, waxayna ka wada hawlgeli doonaan gobollada dalka oo dhan, taasoo aan rajaynayo inta ay diyaargaroobayaan ciidamada cusub kuwa hadda jooga inay iyaguna ku guuleystaan dalka inay xasiliyaan oo ay nabad ka dhigaan. Sida aan qorsheynayno, marka la gaaro 2018-ka waxaa diyaar noqon doona ciidamadii cusbaa. Ciidamadii horena waxay u soo laaban doonaan xerooyinka, waxaa la wareegi doonaa nabadda iyo amniga ciidamada cusub, taasoo aan rajaynayno inay bidhaamiso dhammaadka joogitaanka ciidamada Emison ee walaalaheenna kaalmeynaya. Waxaan rabaa halkaas inaan sii raaciyo. Inta aan ka ognahay ciidamada Emison, dowlad walba waxay sugaysaa in maalin la yidhaahdo waajibka waa laydinkala wareegay. Waxaan hubaa inay sharaf u tahay joogitaankooda inuu kusoo gebagabeebo ciidan Soomaaliyeed oo diyaar oo la wareega amnigii si buuxda qaatayna mas-uuliyaddiisa. Taasna waxaan rajaynayaa inuu u noqoto ciidamada Emison oo ka qayb qaatay xasilinta dalka iyo shacabka Soomaaliyeed. Aan rajaynayno inay helaan dowlad si wanaagsan u diyaarisa ciidan qaran oo ku guuleysta xasilinta dalka. Qodobka labaad ee aadka muhiimka u ah waa dib u heshiisiin. Waxaan aaminsanaa dib u heshiisiintu inay xiriir la leedahay dhinacyo kala duwan ee ugu horreysa amniga, siyaasadda, arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha. Waxaan la soconnaa dalkeennu muddo dheer wuxuu ku jiray dagaallo sokeeye, mana dhicin muddooyinka lasoo dhaafay dib u heshiisiin gaarta heerka ugu hooseeya tuulo iyo degmo, taasoo aan aaminsannahay inay dhacdo inay lagama maarmaanta. Waxaan aaminsannahay dib u heshiisiinadii hore inay ahaayeen kuwo muhiima, laakiin dhammaantooda inay ku qotameen siyaasadii awood qaybsi. Dib u heshiisiinta maanta aan u baahannahay inay tahay dib u heshiisiin ka duwan oo ka dhacda deegaanada Soomaalida dhammaantood, ay isku cafiyaan shacabka Soomaaliyeed, ay ku kala gardhigtaan, lana soo celiyo dhaqankii wanaagsanaa ee shacabka Soomaaliyeed horay u lahaayeen marka laga hadlayo geedka hoostiisa in la fariisto oo laga wada hadlo wax dhacay ama laga wada hadlo wax mustaqbal ah. Waxaan aaminsanahay inay habooneed 1906-kii markii la qaato xorriyadda inay dhacdo dib u heshiisiin dhex marto qabaa'ilka Soomaaliyeed si ay isaga bartaan dhinaca wanaagsan, si ay go'aan midaysan uga qaataan dowladnimadooda waxa ay ku taagantaho dhidibada u ah. Waxaan ognahay dhammaanteen inaysan dhicin dib u heshiisiin intay isugu yimaadaan soomaalidu ku heshiiyaan, haddana ay ku aasaasaan mabaadi' guud ee ay ku qotamayso dowladnimada Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay xilligii munaasabka ah in la joogo waxayna sii doontaa dowladdaydu inshaa allahu tabaaraka watacaala ama xukuumadda aan soo magacaabi doono ahmiyad weyn dib u heshiisiintaas inay noqoto mid miro dhasha, gaarsiiso shacabka Soomaaliyeed isku kalsooni iyo ka gudbid marxaladda adag, isla markaasna qayb ka qaadata horumarka dhaqaalaha, isdhexgalka bulshada iyo xoojinta dowladnimada Soomaaliya. Qodobka saddexaad waa garsoorka. Waxaan wada ognahay arrimaha garsoorka dalka ka jira inuu aad u habacsan yahay, ku kooban yahay magaalada Muqdisho ama caasimadaha. Shacabka Soomaaliyeeduna maanta dhammaantood ay filayaan garsoor cadaalada oo soo gaara meel walba, ma gaara meel walbaba. Si taas loo sameeyo, waxay qaadi doontaa xukuumadeedu tillaabo ku haboon arrintaas oo ay ugu horreyso diyaarinta sharciga garsoorka, madax bannaanida sharciga, sarraynta sharciga, taasoo aan aaminsanahay inay ka tari doonto wax badan arrimaha amniga ee aan ka hadalnay, xiriir xoogana la leh arrintaas. Waxaa la diyaari doonaa garsoor ku qotoma aqoon iyo xirfad, diyaar waa inuu guto waajibaadka qaran ee saaran, isla markaasna buuxi kara kaalinta mugale ee laga filaaya marxaladda la joogo. Qodobka ugu dambeeya oo garsoorka ku saabsan dhammaystirka dhismaha hay-adaha garsoorka. Waxaan wada ognahay weli maxkamadihii dastuuriga ahaa inaan la dhammaystirin. Xukuumaddaydu insha allah waxay dhammaystiri doontaa, dibna u habayn doontaa garsoorka, qaybaha ka dhimanna ay ku buuxi doontaa, waxayna gaarsiin doontaa insha allah gobollada oo dhan garsoorka. Qodobka afaraad waa dhammaystirka dastuurka. Ummad waxa ay heshiis ku tahay oo ku wada shaqayso waa dastuur, waa waxa u dhexeeya. Waxaa muujinaya mashaakilka ay mucaalajeynayso ama mashaakilka ay xallinaysana waxay ka muuqdaan dastuurkeeda. Waxaan wada ognahay waxaan qaadanay nidaam federaal ah, weli lama hayo shuruucdii u adeegaysay nidaamka dastuurka. Nidaamka aan qaadanay ee federaalka ah, sharciyadu u adeegaya weli lama sameyno. Waxaan aaminsanahay dastuurku inuu meel soo gaaray, laakiin uu u baahan yahay tilaabo geesinimo leh oo lagu dhammaystiro. Xukuumaddaydu waxay dhiirigelin doontaa dhammaystirka dastuurka oo aan ogahay inay u xil saaran yihiin labada aqal. Waxay sii doontaa xukuumaddaydu gacan buuxda si loo dhammaystiro, isla markaasna loo qaado afti si uu u noqdo dastuur dhammaystiran oo xalaal ah. Arrinta sharaad waa horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha. Sidaan wada ognahay, Soomaaliya waxay ka mid tahay waqtigan la joogo dalalka ugu faqirsan adduunka. Taas ma aha inaysan lahayn resources, laakiin waxay u baahan tahay barnaamij siyaasadeed oo dhaqaale oo kor loogu soo qaadayo arrimaha dhaqaale. Xukuumaddaydu insha allahu tabaaraka watacaala haddii ay doorataan waxay wax aad uga qaban doontaa arrimaha horumarinta dhaqaale sida xoojinta wax soo saarka, beeraha, kalluumaysiga, ganacsiga, soo saaridda khayraadka oo Ilaahay na siiyey oo kala duwan. Isla markaasna waxaa loo samayn doonaa sharciyo kala haga si uusan uga imaanin konflikti iyo khilaafaad cusub. Arrinta horumarinta dhaqaalaha waxaa ku xiga caafimaadka, oo aan aaminsanahay inuu yahay arrin aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan la wada soconaa caafimaadka dalkeennu maanta meesha uu maraayo oo runtii aad iyo aad u liidata. Xukuumaddaydu waxay ihtimaam badan ama dadaal badan ku bixi doontaa kor u qaadidda caafimaadka, sida siyaasad caafimaad qabta oo heer qaran ah ama siyaasad caafimaad oo heer qaran ah inay diyaariso isbitaaladii ku burburay dagaaladii sokeeya, inay kor u qaado tayada xirfadlayaasha caafimaadka, inay dhisto tayada ama hay-ad koontaroosha daawooyinka lagu isticmaalo dalka. Waxaa iigu xiga arrinta waxbarashada oo iyaduna ahmiyad weyn leh. Waxaan wada ognahay dal kasta wuxuu horumar sameeyaa inta uu ku dadaalo waxbarashadiisa. Waxaan la wada soconaa waxbarashada dalkeennu maanta heerka ay marayso, iyadoo 73% ay dhalinyaro yihiin, haddana waxaa yar inta waxbarasho xura heli karta. Waxbarashada dalka ka jirta ma gaarto gobollada oo dhan, ma gaarto degmooyinka, ma gaarto tuulooyinka, isla markaasna waa waxbarasho ku dhisan nidaamka mataqaanaa ganacsi, taasoo keenaysa ummaddu inayse isla jaan qaadin oo ka hor istaagaysa dadka aan tabarta u haynin oo aan dhaqaale haysanin inay ku noolaadaan xaalad jahli, taasoo saameyn ku yeelanaysa mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed. Si taas looga gudbo, xukuumaddaydu waxay hirgeli doontaa dugsiyo cusub oo la dhiso, kuwii hore oo dib loo hagaajiyo. Waxay diyaari doontaa waxbarasho lacag la'aan ah.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo. ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.